مال لیو تو دوجک پرو دین شوڑ دنیا کو پرو پاو بیڑی ہاتھ تال ناما گاوے گن گوپال گنگ جمن جو الٹی بہے تو ناما گھر کرتا رہے سال کڑی جا بیتی سنی اجو نہ آیو تیر پمن تھنی پاکھن تن باج بجائے لا گرڑ چڑے گوبند آئے لا اپنے پگد پر کی پردپال گرڑ چڑے آئے گوپال کہے تا ترن اکوڈی کرو کہے تا لے کر اوپر ترو کہے تا موئی گو دیو جی آئے سب کوئی دیکھے پتی آئے ناما پرنوے سیل مسیل گو دوہائی بشرا میل دودے دوہے یا مڑکی پری لے باسا کے آگے تری باسا ہو محل میں جائے او کڑکی کڑ لگی آئے کاجی ملا بنتی فرمائے بخشی ہندو میں تیری گائے ناما کہے سنو بادشاہ ایک پتیا مجھے دکھائے اس پتیا کا اے پروان ساچ سیل چلو سلطان نام دیو سب ریا سمائے مل ہندو سب نامے پہ جائے جو اب کی بار نہ جیوے گائے تا نام دیو کا پتیا جائے نامے کی کیرت رہی سنسار بھگت جنالے ادریا پار سگل کلیس نندک پیا کھید نامے نارائن نہ ہی پید کار دوجا جو گر دیوتا ملے مرار جو گر دیوتا اترے پار جو گر دیو تا بیکنٹ ترے جو گر دیو تا جیو تمرے سات 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 سد گر دیو چوٹ 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 آن سب سے برغاو جو گر دیو تا نام درڑاوے جو گر دیو نا دید ستاوے جو گر دیو پنچ تے دور جو گر دیو نا مربو چور جو گر دیو تا امرت بانی جو گر دیو تا آکاس کہانی جو گر دیو تا امرت دے جو گر دیو نام جپ لے جو گر دیو پون تر سوجے جو گر دیو اوج پد بوجے جو گر دیو تا سیس آکاس جو گر دیو سدا ساباس جو گر دیو سدا بیراگی جو گر دیو پر نندا تیاگی